Dobré odpoledne, i když to teď v prosinci vypadá touhle dobou spíš jako večer, u pravidelného pořadu Art Café vás zdraví Táňa Zabloudilová. Pokud vám to dnes přijde venku hodně pošmourné, tak to jste si naladili hodně správně. Zpříjemníme vám totiž následující hodinku třemi extrémně zajímavými tématy. Sešli se díky ceně, kterou uděluje inovační studio z pražské Letné s názvem Depositiv. Její cena Book in Progress, tedy pobídka pro knihy, které zatím vznikají a jejich autoři potřebují finančně podpořit, aby je mohli dokončit. Jde přitom o vizuální knihy, komiksy, obrazové publikace, knihy pro děti, knihy o vizuálním umění nebo o čemkoliv jiném, ale zpracované s důrazem na vizuální kvality. Udělovala se letos podruhé, loni získal dost výjimečný komiks autorek Kláry Vlasákové a Juliany Chomové, o kterém jsme se tady bavili před rokem, a letos budeme mluvit s jejím aktuálním vítězem, ilustrátorem Jindřichem Janíčkem, který pracuje na knize s pracovním názvem B jako běžec, také zdržitel druhé ceny spolkem Architektura 489, který pracuje na knize s názvem Kulturáky. No a navíc tu budeme mít i Terezii Štindlovou, které porota věnovala zvláštní ocenění za vznikající knihu Zoo Index Reader. Do soutěže, která výherci zajišťuje papír a tisk zdarma, se přihlásilo celkem 101 knih, vybráno bylo 10 finalistů, jejichž prezentaci si můžete pustit na Facebooku Studia Depositiv. A v porotě byli letos grafičtí designéři Zuzana Lednická, Filip Blažek, Jan Matoušek, taky rapper Vladimír 518 nebo ilustrátor a malíř Martin Mulač. No a pokud si opravdu pustíte záznam, zjistíte, že se o ceně rozhodovalo v rámci konference o tvorbě a vydávání knih. Bavit se o konkrétních vznikajících knihách, které byly letos oceněné, se budeme už za chviličku po písničce od OCs. Dnešní hudební výběr je od Václava Havelky, který pro vás připravil několik dost hravě a jemně kytarových písniček. Protean Threat je 23. album hudebníka Johna Dwyera, který je centrem formace OCs. Album je monstrem garážového roku, plné precizně zahraných skladeb, jak je u téhle kapely zvykem. Šlapající rytmický groove se tu potkává s místy až karikaturně násilnými slavnostmi kytarových riffů. Z alba jste slyšeli skladbu Red Study a tímhletím výběrem a popisem vás zdraví hudební dramaturg Vašek Havelka. Já už teď ve studiu vítám Jindřicha Janíčka. Ahoj Jindro. Dobrý den.
Ahoj.
Pavlínu Karbanovou Krásnou a Pavla Hrubého. Ahoj, dobrý den.
Dobrý
Ahoj.
Den.
A taky Terezi Štěndlovou. Ahoj, dobrý den.
Ahoj.
A všechno to jsou vlastně výherci ceny Book in Progress. Poprosím vás na úvod, ať se v tom vyznáme, o takové krátké představení. Jindro, prosím tě, o čem je B jako běžec, což je pracovní název tvojí vznikající knihy?
Je to pracovní název, ale už asi zůstává. Už nic lepšího nevymyslím. A je to soubor vydání komiksů, běžeckých komiksů nebo komiksů o běhání, které doteď vycházely jako příloha časopisu B, což samozřejmě skvělý, protože vychází nějakým nákladu, ale pak jsou tak trošku zapomenutý a to knižní vydání by to mohlo jako nějak představit širšímu publiku, to je ta představa. A ještě tam něco dokreslím, ale prostě struktura je krátké 30-stránkové komiksy o slavných běžeckých závodech.
Z dost vlastně nečekaných perspektiv, ale k tomu se dostaneme později. Pavlíno a Pavle, o čem jsou Kulturáky? Jak jste to vzali, ze které strany?
Tak ta kniha bude popisovat fenomén kulturních domů. Chceme ho popsat nejenom z toho architektonického hlediska, ale i sociokulturního. Chceme, aby tam byly pohledy hudebníků, techniků a v zásadě to bude takovej... Vybrali jsme 30 kulturních domů, 30 staveb z období 48 až 89. Teď je postupně teda objíždíme, máme nafoceno asi 25 domů. A prostě bude taková živá knížka, chceme, aby tam byla nejenom ta architektura, ale i plakáty, aby jsme tam zachytili ty plesy a ten život a vlastně co všechno znamená ten kulturní dům pro tu obec či velké město.
Střípky příběhu Kulturáku. Poprosím ještě Terezii, aby představila svoji knížku s takovým popisným názvem Zoo Index Reader.
Je to vlastně knížka, která by měla popisovat jak minulost, současnost, tak budoucnost zoologických zahrad. Já vlastně skrz různý texty jako různých druhů odborníků zkoumám, jestli v dnešní společnosti vlastně ještě zoo mají nějaký smysl, případně jaký, a nebo jestli existují alternativy do budoucna jakoby tady těch zoologických zahrad.
Pojďme nejdřív k vítězi ceny, k Jindřichu Janíčkovi. Ty chceš vlastně vydávat, jak jsi říkal, komiksové reportáže o různých běžeckých závodech nebo bězích, který zatím kreslíš pro časopis B. A jich je vlastně několik, některé už vznikly, některé se týkají závodů, co se skutečně staly, některé jsou fiktivní, jedné je podle filmu a tak dál. Je to taková dost zajímavá skrumáž. Mohli bychom krátce zrekapitulovat ty komiksové reportáže, které už vyšly jako součást Bčka?
Jo, určitě. Jsou 4,5 vlastně celkem vyšlo. A první je Bostonský maraton v roce 82, což já tady asi na začátek měl říct, že já jsem byl přizván redaktory časopisu B asi právě z toho důvodu, že jsem neběžec a očekávali ode mě, že mě běh nezajímá a když kreslím o běhu, tak se mu vlastně vyhýbám. Nevyhýbáme tam vždycky dost stránek toho samotného běhání, ale že mě zajímají ty okolní věci, jako trasy, kudy se běhá, jak dlouho to trvá, politika v tom roce a takové věci. A první zadání, co jsem dostal, byl Bostonský maraton 82, protože ten finish mezi těmi běžci byl velmi těsný, mezi Albertem Salazarem a Dickem Beresleym, což pak to začalo být ještě zajímavé, protože povídání Alberto Salazar, trenér pro Nike, potom se vyvalily nějaké dopingové skandály, myslím, že před rokem, takže to celý jako stále žijící. A Dick Beresley, to byl vlastně vrchol jeho kariéry v roce 82 a po tomhle závodě jeho výkonnost klesala, protože pravděpodobně přetáhl své možnosti tady přímo v tom roce 82 v tom Bostonu. A další byl, druhý v té sérii je Snow Year, což je ultramaraton. Každoročně se běžící Western States, který začíná v olympijské vesničce v Kalifornii u jezera Tahoe a běží se 100 mil přes vrcholky a údolí Sierra Nevada. To znamená, že nejrychlejší běžec startuje se ve 4 ráno a nejrychlejší běžec dobíhá při západu slunce, že vlastně ta běží směrem na západ, takže slunce jim je stále v zádech. A ti nejpomalejší dobíhají v nějakým 30-hodinovém limitu. Většinou se jako svačí za běhu, občas někdo sedne, když se někdo sedne, tak často už ani nevstane. A je to velmi zajímavý. A tam jsem zase dostal konkrétní rok, který mám zpracovat, což byl 2010, protože opět velmi těsný závod mezi tentokrát třemi běžci. U třetího sešitu vždycky ty sešity korespondují s tím obsahem toho samotného časopisu, to znamená, že třetí číslo bylo o milové trati, což je taková ta trať, co postupně zmizela ze závodu, protože se začal používat metrický systém a běhá se teďka na 1500 metrů a milový tratě jsou takový zapomenutý, ale v 50. letech v Anglii Roger Bannister byl první člověk, který překonal trať jedné míle s časem pod 4 minuty, což tak jako hezky potkalo, že to zaběhlo za 3,59 a mělo takový symbolický význam. Ten rekord vydržel asi 2 týdny, myslím, že ho někdo překonal. A tady ten sešit je zajímavý za mě, protože v 54. roce v Anglii stále platil jako jídlo bylo na lístkový systém, na příděl po druhé světové válce, velmi rozdělená společnost na dělnickou třídu a na ty bohatý. A Roger Bannister patřil mezi ty bohatší, vlastně nastoupil do Oxfordu, tím pádem měl vlastně zajištěnou stravu, zajištěný trénink, ale zároveň sám sebe prezentoval jako takového netrénujícího atleta, který prostě je jenom dobrý a zaběhl to. A já jsem četl jeho autobiografii a vlastně mi nikdy nepřišel moc sympatický. Proto potom v druhé polovině toho komiksu je úplná odbočka, protože on jako osoba mě nebavil a měl jsem to štěstí, že v redakci časopisu to nikomu nevadilo. Ale odbočka v tom, druhá polovina toho sešitu je rozbor běžeckých výkonů v Pánovi prstenu, protože on a Tolkien byli kolegové v Oxfordu. A první díl Pána prstenu vyšel asi měsíc potom jeho rekordu. Takže to fakt jako oslí můstky, který mi naštěstí někdo dovolí. A nikoho to nikdo vlastně mě nekontroluje, až potom, když to odevzdám, tak se kontroluje, jestli jsem faktograficky všechno zvládnu správně, jestli mám správné výsledky, jestli mám správné letopočty, ale v tom, kam jako si já zamířím, to nikoho, jako spíš mi důvěřují, ne, že to nikoho nezajímá, spíš mi jako dají volnost a nějak to zvládní.
Jasně, ona je tam ještě jedna, že jo, já už jsem teďka vlastně to trochu zkrátila a bude tam toho potom jako mnohem ještě víc. Myslím, že posluchači už chápou, že narazili na něco dost neobyčejného. A ty jsi zmiňoval, že ty sám vlastně vůbec neběháš a redakce časopisu tě s tím možná oslovila. Ty jsi říkal, že to bylo kvůli tomu, aby se to vzal z těch nejrůznějších jiných úhlů, což se teda hodně projevuje. A říkám si vlastně, co je pro tebe nakonec to běhání? Nebo proč tě to vlastně nakonec baví? Je to běhání jako vůbec nějak důležité v té knize?
Je stěžejní samozřejmě, ale já nevím. Na to jsem se snažil sám odpovědět sobě už mnohokrát. Protože samozřejmě běhání je takový ten krásný, nejjednodušší sport, protože každý ho může dělat, téměř každý. Stačí vlastně se jen zvednout a jít do parku a člověk může sportovat a běhat a zažít pravděpodobně tu lásku, kterou ti běžci k tomu mají. Ale já jsem se k tomu nikdy nedokopal, mě to fakt nikdy nebavilo. Když od té doby, co to kreslím, tak si říkám, že bych to měl vyzkoušet.
Pořád nic.
Ne, že bych nedělal sporty, ale prostě běhání ne. A tím pádem jako běhání jako důležité, protože vím, že já nemůžu uhnout z toho tématu, že to musí být navázaný a zároveň jako běžci se kreslí dobře a je to zábava, ale prostě ten kontext kolem, to ukotvení v tom čase, to, že vlastně často i ty největší závody jsou jako sledovaný tím publikem a běžci jsou velmi dobří, tak pořád se nejedná o žádnou jako stěžejní událost, co se týče jako lidstva nebo historie. Jako po pár letech asi jenom velmi málo lidí zajímá, kdo vyhrál v jakém roce. A to mě vlastně na tom přitahuje, že se jako vytáhne z historie náhodný, vlastně už teďka náhodný člověk, který by byl jinak zapomenutý. Tak nějak se to míchá dohromady.
Takže vlastně někteří ty běžci můžou být třeba v reálném povolání pošťáci, nebo...
Já myslím, že...
to už zase tak úplně nejde, že? Ale...
no, já spíš, že tady je zase to, že tenhle jste rozhovor s neběžcem a s nefanouškem, že jsem takový externista. A například v tom Snowyear, tam jsem narazil, tam začíná ten příběh, že jako ukotvují v čase, kdy ten závod běžel. To byl v roce 2010, to byl těsný závod v tom Western States, tři běžci a teď jsem studoval ty materiály k tomu a bylo to fakt napínavý, bylo to fakt zajímavý, akorát, že zatím se to nás to běželo a já jsem jako měl kreslit ten komiks, který to oslavuje, tak se stále nedařilo zacpat díru v Mexickém zálivu, když vbouchla ta ropná plošina společnosti BP, Deepwater Horizon, to byla jako největší ekologická katastrofa, takže byla to už taková trošku ironie v tom, že já vlastně vypichu z té historie vlastně teď dost nezajímavou věc z hlediska jako planety. A jako zajímavý všechno prostě. Ale pak tam jsou informace jako cena rajčat, protože na Floridě byla zima, tak cena rajčat stoupla v Spojených státech. Zatímco se stále likvidovala ropná skvrna v Mexickém zálivu, zatímco tři chlápci běželi 100 mil v Síře Nevadě. Jako všechno je jasný úrovni důležitosti pro mě.
Mně to docela dává smysl, já možná posluchačům doporučím časopis B, nebo si poslechnout nejdřív Art Café o časopisu B, protože je to přece jenom časopis, který tím běháním vlastně spíš si otevírá možnost, jak popisovat celý svět a nejenom běhání. Zní to možná nepochopitelně, ale po prohlédnutí toho časopisu věřím, že to většina recipientů určitě pochopí. Poprosím tě ještě, Jindro, o popis některých těch dalších komiksů, které by v té knize měly být, třeba toho, který je o filmu On the Edge, a nebo jak je to vlastně s tím běhajícím Berniem Sandersem?
No, On the Edge, tohle to říkám, zatím přemýšlím, tak ten film se nám nedařilo sehnat nikdy. Jo, hlavní herec je Bruce Dern, sám běžec, proto byl i o něm profil v časopisu B, v kterém čísle to nevadí. A tohle byl takový stěžejní film, jo, klasické zápletka, po mnoha letech se vrací domů, začne trénovat, vyhraje závod. Myslím, že Roger Ebert to v recenzi nazval jako roky pro přemýšlící lidi. A je to vlastně, a ten film se nám nedařilo sehnat, jediná kopie, která se nám podařila, bylo digitalizovat videokazetu koupenou na eBay někde v Seattlu, to znamená, že to ve velmi špatné kvalitě, 50% dialogu není slyšet, ale je to jediný záznam, který jsme byli schopni najít. Takže já jsem chtěl zrekonstruovat ten příběh tím komiksem, zachovat ho, protože nevím, jestli ten film ještě někdy vůbec vznikne v nějakým na DVDčku nebo na Blu-ray. Ale samozřejmě tam je ta odbočka k tomu historii toho závodu, protože ten závod v tom filmu má jiný název. Tam je jakože fiktivní, ale samozřejmě je na základě závodu Deep Sea Race, což je nejstarší trailový závod ve Spojených státech. Začal se běhat v roce 1905. Začal se běhat. V tom filmu vlastně trénuje na takový jako hnusný pláži, je tam rafinérie, je tam škardej most, ale vlastně to za rohem od Golden Gate Bridge. Je to na severu San Francisco, jenom je to vedlejší most než Golden Gate. Takže to právě v té jako oblasti, která je, by měla být krásná, ale vlastně je to prostě obyčejná Amerika. A to je docela, to mě dost láká, zase zrekonstruování ty trasy v jednom malém městečku na kopec a dolů na pláž. Je to vlastně několik má kilometrů, nějakých 12 kilometrů jenom, ale to převýšení je jako opravdu velký. Mm-hmm. Tak to je jeden z těch příběhů, co tam chci dokreslit. Ale to bylo
takže
jako,
to je reportáž podle filmu.
Reportáž podle filmu plus historie toho závodu, protože tam je nějaké zajímavých věcí.
Mm-hmm. No a ten běhající Bernie Sanders? Já pořád nevím, jestli je to mystifikace nebo ne.
Běhající Bernie Sanders je asi největší fikce tady v této sérii. A on jako běhal. Existují fotografie, kdy on běhá, myslím, střední trasy a jenom na škole, na střední, na začátku vysoké školy běhal. Někde prvně, když studoval v New Yorku, v Brooklynu, pak jsou nějaké fotky z závodu z Massachusetts. A tohle je čistě jenom fiktivní. Já jsem mě jako líbila ta představa, že v době, kdy ještě v únoru vypadalo, že Bernie Sanders by mohl být kandidát na prezidenta Spojených států, což by bylo famózní, tak to jako vypadalo jak nadějně ten svět, tak se mi napadlo jenom příběh o, že by bylo vtipný, by reportérka jela v tom největším zhonu kolem těch primárek, se ho prostě na tiskové konferenci zeptala na jeho běhání. A on odbočil od běhání a přestal řešit nastupující pandemii, zdravotnictví nefunkční, prodej zbraní Saudské Arábie, všechny ten stejný nesmysly a trošku se jako věnoval tomu běhání. To jako zenová chvilka, když ten svět vypadal, že bude chvilku jako dobrý.
Mm-hmm. Tak třeba se Bernie Sanders třeba mu zdraví dovolí a opravdu se tomu běhání teď věnuje, i když se nestal kandidátem. A vy posloucháte Art Cafe, my si teď pustíme písničku od Magic Markers a potom se posuneme k tématu kulturáky. Těsně po začátku tohohle století byla kapela Magic Markers něco jako bouře, která za sebou nechává spustošenou zem. Hlukově rockové trio stavilo svoji ranou tvorbu na agresivní kombinaci klasické sestavy rockové kapely bicí, elektrické kytary a basy. V poslední dekádě ale došlo k pozoruhodnému sklidnění a jejich aktuální tvorba zní, jako kdyby s kapelou Crazy Horse zpívala Kim Gordon. Magic Markers se vrátili novým albem, pojmenovaným 2020 po dlouhých 7 letech a vy jste z něj slyšeli skladbu You Can Find Me. No a my si dnes v Art Café, kromě pouštění písniček, povídáme s oceněnými autory, kteří pracují na knihách, které si získaly pozornost poroty Book in Progress, s Jindřichem Janíčkem, se kterým jsme mluvili před písničkou. A teď se budeme popisovat s Pavlínou Krásnou a Pavlem Hrubým to, co vlastně dělá architektura 489 a co je vlastně ten aktuální projekt. Já vás znám z Facebooku, taky vás znám díky aktivitám okolo zdemalovaného pražského Transgasu, taky díky průvodci Brutální Praha. Jak byste vlastně představili svoji činnost? Co je vaším cílem?
Tak náš spolek se zabývá popularizací architektury v letech 48 až 89. Snažíme se vlastně jako jednoduchou cestou ukázat běžné veřejnosti kvality té architektury a její krásy. A samozřejmě, aby se jako neděli dál tyhle příběhy, jako je právě pražský Transgas, vydali jsme průvodce Brutální Praha, který vlastně mapuje celé tohle období a nějak jako se to stal takový trochu fenomén už. A teďko zase přímo zabýváme jako tím tématem kulturních domů, který teďko objíždíme a fotíme a zpracováváme tohle téma.
Jak vás to napadlo úplně nejdřív? Proč zrovna kulturáky?
On s tím přišel náš grafik, Petr Bláha, že to bude prostě námět naší další činnosti a právě, že on je zároveň hudebník, tak ho tam prostě zajímala tahle ta stránka. A hned na poprvé přišel s tou myšlenkou, že to prostě nebude čistě o architektuře, ale prostě, že se tam budou jako promíjet ty dvě témata, to hudební a to architektonický. A pak jsme právě oslovili Veroniku Vicherkovou a Alexandru Hofmanovou, což jsou architektky a historička architektury. A ty nám potom pomohly jakoby vybrat těch 30 kulturních domů. A na ty se teď prostě zaměřujeme. Nebude tam prostě každý kulturní dům v České republice, ale jenom tenhle ten náš osobní výběr těch 30, který bych řekla, ale že je docela pestrej, je tam prostě na jednu stranu Sorela, Ostrov nad Ohří, na druhou stranu je tam teplický kulturák, takový jako velmi mašinistický, nebo
třeba Liberecký, to je Liberecký. Úplně jako kosmická loď. To je jeden z nás, z našich úplně nejoblíbenějších.
A pak tam máme v Tachově, tuším, že je kulturní dům, tam jsme ještě nebyli, který vlastně nefungoval nikdy jako kulturák, ale rovnou se z něho stal obchodní dům. Aha. A tak to nám přijde taky zajímavý, že tady existují kulturní domy, které nikdy na to nebyly využívaný. A nebo tam máme jeden zprivatizovaný kulturní dům v Žadci, tam už jsme byli, je nádherný, ale je prostě šíleným stavu, protože pan majitel na to nemá peníze a je to zase takový zajímavý příklad, jak to vlastně není moc udržitelný něco takového držet v soukromých rukou.
Takže no. Co bylo vlastně tím kritériem, podle kterého jste vybírali? Nebyla to vždycky kvalita architektury, ale aby to bylo co nejpestřejší, nebo?
Asi tak se to dá říct. Vlastně jako my jsme se kvůli tomu několikrát scházeli, dělali jsme si různý výběry, potom jsme si založili vlastně takovou online hlasovací tabulku, kde jsme si každý jako měli jsme nějaký čas na to nad tím přemýšlet, koukat se jako po internetu, po fotkách a po informacích a hlasovali jsme si. Asi dvakrát jsme, myslím, procházeli nějakým hlasovacím systémem, pak jsme se znovu sešli a probrali jsme to a dostali jsme se k tomuhle výběru a ty kritérie byly jako různý prostě, že buď to bylo jako, že to opravdu je tak pěkný nebo krásná stavba, nebo prostě, že tam je úplně nějaký bizarní příběh zatím.
A nebo že ten kulturák vůbec není už dneska, což je třeba případ Plzně, kde je kulturní dům Kultury Invest, který prostě byl zbořený a mělo místo toho vzniknout obchodní centrum a to se nakonec nerealizovalo, takže dneska je prostě tam po něm jenom díra.
Ano, prostřed Plzně je prostě obrovská prázdná plocha, která prostě tam takhle bude asi hodně dlouho. A zároveň pro nás je to jako dost jako důležitá stavba, protože my pocházíme od Plzně, takže my jsme vlastně prožívali spoustu maturáků, akcí a tak dále.
Právě tam.
Právě tam.
Tak to mě mrzí teda. Ale říkám si, jestli se dá nějak zobecnit ten stav kulturáků v Česku dnes, jaký z toho vlastně máte pocit? Jsou to domy, které ve větší části nějak fungují, nebo ano. Jsou nějak jako opravdu napojené na ty místní scény? Jak to vlastně je?
Vlastně nás překvapilo, že většina těch kulturních domů je vlastně velmi dobře vedená, většinou jsou i v hezkém stavu, že se o to starají, to vedení většinou k tomu má kladný vztah. Takže jako poměrně jako jsou všechny v hezkém stavu.
A jsou všechny postaveny v tom období, kterýmu vy se věnujete? Oni se už nastavili po revoluci, je to tak?
Ne, nestavili.
Teda co já vím, tak se nestavili, no. Jako nás právě fascinovala i tahleta jakoby síť, která vznikala od těch 50. let. My jsme si i mysleli, že existovala nějaká hierarchie, že jako na okresní úrovni byl kulturní dům, pak že byl dům kultury jako pro kraj a pak že je ten palác kultury, tedy jako matka všech těch kulturáků. Nakonec nám to teda Veronika Vicherková vymluvila, že to takhle nefungovalo. Což teď taky zjišťujeme, ale ještě jsem se chtěla vrátit k tomu. My jsme jako vlastně hrozně nadšený z toho, jak tam jsou zachovali jako interiéry. My jsme tady z Prahy docela zvyklí, že já nevím, hotely už mají hodně často vybouraný interiéry, nebo prostě málo kdy se nalezne něco takhle jako dobře opečovávaného. A to zatím všude na to narážíme, že prostě každou tu židli oni mají rádi a prostě nechávají přepolstrovat a většinou se o to tam perfektně nějaký ženský starej. jako a dost máme z toho strašnou radost.
Ten design interiéru byl přímo vždycky pro ten samotný navrhovan a vyráběn. Dost často vlastně třeba lustry jsou takové jako jeden z prvků, který jsou tam opravdu jako taková jako ta designovka, která byla přímo vždycky jenom pro ten daný kulturák. Ale zároveň to má tu jako potom nepříjemnou stránku toho, že vlastně za těch pár desítek let se ty lustry, co mě třeba do zásoby vymlátily a už s tím mají teďko problém, že už jim to třeba nikdo nezvládne vyrobit.
Jak je to vlastně s tím, jak ta knížka bude vypadat? Vy jste zmiňovali, že tam budou texty od historiček architektury. Pojďme ještě to zrekapitulovat, kdo to bude psát a kdo se bude starat o tu vizualitu knihy.
Tak vizualitu má na starosti grafik Petr Bláha. Ty texty bude psát Veronika Vicherková z Fakulty architektury ČVUT a architektka Alexandra Hofmanová, která psala právě diplomovou práci na typologii kulturních domů, takže tam bude mít jednak tu svoji kapitolu, kde popíše tu typologii a možná, že se vezme na starosti nějaký ten kulturní dům. A pak tam budou rozhovory s hudebníky, který povedeme asi v zásadě my. Ještě nám s tím pomáhá jedna žurnalistka. Zrovna zítra pojedu za Oldřichem Říhou z Katapultu a budu se ho ptát, jaký má nejradši ten kulturní dům a kde všude byl a co tam zažil a kde se nejlíp stěhuje technika a tak. A pak ještě plánujeme asi dva rozhovory právě takhle s hudebníky. No, to jsou zatím asi takhle lidi, kteří se na tom budou podílet. Ještě úplně nemáme jako editora, ale trošku si myslím, že směřujeme k tomu, že si budeme toho editora jako vydělat sami.
Jako kolektivní editor.
Já si myslím, že zatím nám to jako jde nějak to posouvat, tu knihu, tak jak asi když by se někoho
a máme společnou vizi, což je jako dost jako důležitý, že se v tom jako shodujeme na všem, takže...
Chtěli jsme původně někoho přizvat, ale nevím, jestli by dokázal naskočit na tu naší takovou trošku zábavnou populární vlnu. Uvidíme.
Zajímalo by mě ještě, jaký máte zatím, protože už máte za sebou docela dost toho, jak se teď říká populárně výzkum, možná spíš sběru materiálu, co je váš oblíbený moment z toho objíždění, focení, mluvení s lidma, nebo...
Jsou to ty jako různý veselé historky z focení. Že třeba, když jsme přijeli do obce Práče, což je absolutně malinká obec, kdyby vlastně člověk nečekal ani lidový dům, tak tam si tehdejší JZD postavilo krásný velký kulturní dům. Tam jsme jako ráno furt čekali na pana ředitele, až přijede nám odemknout teda tenhle barák obří na kraji vesnice a přijeli dva traktoristi s Torem. Zacouvali balníkem ke vchodu, otevřeli nám ho, že ať si tam děláme, co chceme a začali vynášet původní nábytek ze suterénu toho kulturáku a před námi ho tam začali prostě rozbíjet na tom valníku a to byl teda úplně tak zvláštně bizarní moment, že to se jako nedá jako předat. Je. A nebo jsou to taky takový příběhy vlastně tak tragikomický, jako v Uherském Brodě, krásný kulturák, opravdu jako snad nejlepší stav, co jsem viděl, protože se tam o to opravdu od začátku starají, že to vypadá, kdyby ho otevřeli letos. A součástí toho kulturního domu je restaurace, která má pochopitelně zásobování a když tam jelo zásobování, tak utrhlo, ten kamion utrhnul úplně celou tu hlavní terasu. Která tam teda teď musela... absolutně chybí.
Jo, takže
a
tam trhli.
Zatím se řeší s městským architektem, jak to tam vyřeší. Mezitím ještě se stalo to, že ta terasa byla samozřejmě zastřešení, takže se tam stihlo ještě potom vytopit celý zázemí té restaurace, když zapršelo.
Tomu nejkrásnějšímu kulturáku.
Nejopečávávanějšímu.
Jaký má z toho Pavlína oblíbený moment?
Tak já jsem nebyla na všech, já jsem byla asi jenom na pěti, ale mě třeba strašně pobavilo v Ústí nad Labem, tam je takový kulturní dům storalácký, bych řekla, a tam je bývalý kino, teďkom používané asi jako divadlo, trošku takový jako zanedbaný, jako nepoužívá se tolik asi, jak by se mělo. A nás hrozně fascinovalo, že jsme tam objevili jednu
Jsou to takové jako lóže, pokojíčky.
Tak, tak lóži, která má svůj vlastní jako byteček. Jako, že prostě, jako mě, já jsem to, ještě jsem se s tím nikdy nesetkala, že by lóže měla svůj vlastní jakoby koupelnu, obýváček a pak jako vstup.
A balkonek na cigaretku.
Jo, a balkonek na cigaretku.
Jo, úplně, prostě fakt malej byteček se vším všudy, prostě k...
Na soukromou párty.
Ano.
A to nás na tom jako strašně baví, no. Chtěli bychom tam vždycky takhle vypíchnout nějaký ty zajímavosti, co, co jsme jako my zažili, nebo co nám vyprávili ty provozní.
Hmm. No. Je to zatím o něco optimističtější práce, než co jste zatím s architekturou 489 byli zvyklí dělat?
Jako za mě, jo, ale já neviděla ty nejtragičtější případy, jako třeba tady Pavel, jo, ale já jsem prostě strašně nadšená z těch interiérů, no, já jsem to málo, jako málo kdy to zažívám tady, je hrozně málo případ, kdy člověk může jako přijít někam do budovy, která třeba pláště zachovala, ale prostě většinou interiér tam není a tady to všude je a z toho jsme nadšený, no.
Je tam něco pražského?
Ano, je Eden. Tam pražský Eden.
Mm-hmm. A ten
což je taky ten, to je zrovna ten
stavu.
No, mm-hmm. Ten je že, zavřený už strašně dlouho, takže tam chátra a řeší se právě, jako jestli jako se vyplatí spíš rekonstrukce nebo demolice.
To je vtipný, my tady pořád říkáme, jak je to optimistický a přitom tady sypeme jeden negativní případ za druhým, ale z 80% to opravdu je pozitivní práce.
Ano.
Mm-hmm. Protože ta vaše práce vlastně vychází z toho, že vůči těm budovám jsou pořád velké předsudky ve společnosti, řada lidí asi by nějak vlastně netruchlila, kdyby se některé ty domy, kdyby šly k zemi a místo nich se postavily nové. Pozorujete v tom nějakou změnu, nebo se ta změna týká spíš jenom určité skupiny lidí ve velkých městech? Jaký z toho máte pocit?
No já vidím obrovskou změnu. Jako když jsme s tím začínali, tak jsme opravdu byli první, který jako o tom začali nějak na těch sítích nebo na internetu mluvit. A teď mám pocit, že už je z toho prostě trend, že si třeba svalně vybírají různý firmy, místa na natáčení reklam, právě chtějí jako brutalisti nějaký stavby nebo prostě nějaký podchody nebo tohle, nebo mám pocit, že se to daleko víc, ta architektura objevuje prostě v tom běžném životě a to jsme nějak jako chtěli, no. My jsme říkali, že ta hlavní myšlenka naše je, že se prostě musí dostat informace mezi běžnou veřejnost, že to nemůže být prostě nám to akademický téma, který v tu dobu, kdy jsme začínali, to tak prostě bylo a dneska už mám pocit, že to málo kdo neví, co to je brutalismus, jakože že už...
Ano, stalo se to takový už běžnější téma, hlavně pro současnou mládež, která vlastně k tomu hlavně má úplně jiný už přístup, že nezažila vůbec ten minulý režim a nespojuje si ty budovy tak, jak se tomu říkalo, vždycky jako komunistický stavby, tak jako už to vnímá úplně jinak a čistě architektonicky.
Mm-hmm, mm-hmm. I když v takovém třeba Londýně najdete zrovna velké perly brutalismu a přitom tam žádný podobný takový režim nebyl. Mm-hmm. My si teď pustíme písničku od FAS a potom se ještě vrátíme zpátky k tématu Book in Progress. Na prvních dvou albech dynamické duo hudebníků Ty Segalla a Charlesa Moodharta vystupujících pod jménem FAS vzývalo duchy konce 60. a také počátku 70. let. Společně pátrali po ideální kombinaci garážového rocku s acid rockem, mixuraných Black Sabbath a Blue Cheer. Za pomoci baskytaristy Chada Uboviče ji však nachází až na desce třetí, novince nazvané prostě tři. A právě z té jsme slyšeli skladbu Nothing People. My se opět vracíme do studia, kde máme dnes kromě Jindřicha Janíčka a Pavlíny Karbanové, krásné Pavla Hrubého ze spolku Architektura 489, taky Terezii Štindlovou, vítězku ceny Poroty v rámci ocenění Book in Progress. Terezie, ta tvoje vznikající kniha má název Zoo Index Reader a bude se zabývat vším tím, čím v minulosti byly, v současnosti jsou, v budoucnosti by mohly být zoologické zahrady. Jak začala tvoje fascinace zoo?
No, ta fascinace byla určitě založena na prostě zájmu o tu architekturu a design zoologických zahrad. Mi vlastně přišlo strašně zajímavý ten moment, kdy se člověk jako rozhodl, že začne navrhovat vlastně v uvozovkách přirozené prostředí pro zvířata a přišlo mi to jako tak super zajímavý nosný téma, že tady to stalo na tom úplném začátku a skrz to jsem se vlastně dostala jakoby víc hloubš k nějakému kontextu zoo, historii a tak.
Bylo potom pro tebe stěžení to téma kolonizace při uvažování o zoo, nebo je tam nějaké jiné téma, které ty vnímáš jako to hlavní, které tím nějak celé prochází, anebo to vnímáš ještě úplně jinak, že tam vlastně vyloženě hlavní téma není?
No, jako to téma kolonialismu je rozhodně důležitý, hodně jako pro nějaký základní pochopení kontextu a historie zoo, a vlastně skrz to člověk pochopí i proč zoo jsou postavený tak, jak jsou, a i se vlastně mi přijde málo ví, že existovaly vlastně celkem donedávna jakoby lidské zoo, kdy v některých pavilonech byly vystavovány kmeny třeba různé africké a prostě lidi. Vlastně ještě v 50. letech někdy bylo jako v Belgii v nějaké výstavě v Letrhu. Byla vlastně jakoby nějaký kmen z Konga, a vlastně tady ty témata jsou určitě důležitý a nějak se v té knížce budu reflektovat, ale zároveň myslím si, že to nejdůležitější téma, které v tou knížku tak jako proplouvá, je obecně vztah člověka se zvířetem a prostě nějak obecněji soužití vlastně jako lidí se zvířety a možnosti toho, jako, jak to bude v budoucnosti a jaký jsou alternativy právě těch zoologických zahrad, různých rezervací a tak. Takže to je podle mě to jako hlavní téma.
A ty jsi zmiňovala při prezentaci na Book in Progress různé překvapivé momenty, kdy jsi narážela na zmínky o zoo a potvrdila jsi vlastně takovou skoro všudy přítomnost toho tématu. Kde třeba se narážela na takový souvislosti?
No, jakoby skrz ty rešerše mě právě prostě začalo připadat zajímavý, jak vlastně se zoo objevují fakt úplně všude. A jako příklad můžu uvést třeba, že to, že vlastně úplně první video na YouTube je prostě video ze zoo, kdy vlastně člověk, co založil YouTube, tak popisuje jako slony prostě, co jsou za ním, a nebo i třeba téma politiku, jak se fotí se zvířaty v zoo, což je samota jako téma vlastně na další knížku skoro, a celkově vlastně tak, no, že mi prostě přišlo super, jako vlastně skrz tu popkulturu, politiku, vlastně něco i podobného, co říkal Indra o tom běžci, jakože vlastně těch témat, který spojuje jeden fenomén, je vlastně jako strašně moc. A já jsem se to snažila nějak odrážet v tom projektu.
Jak z toho pro tebe vycházejí české zoo? Jsou v něčem jako specifické, nebo překvapily tě něčem?
No, jako třeba pražská zoo je specificky docela vlastně progresivní, ale obecně jako středoevropský zoo a západoevropský zoo, jako hlavní specifikum je, že jich je tady strašně moc, jakože v každém větším, vlastně i menším městě nějaká malá zoo, jakože v Německu jich je přes 300, a vlastně už jenom tohle je dost jako specifický, mi přijde. Pak třeba pro Ameriku je zase hodně specifický, že tam nemají tolik zoo, ale mají hodně jakoby soukromých sbírek, čehož byl i vlastně teď nedávno seriál Tiger King ukázkou, že tak jsem mě četla, že v Americe je snad jako fakt desítky tisíc tigrů jako v soukromém majetku, nebo což jsou taky jako otázky právě, jako jak se člověk může vlastně vzít vlastně to zvíře z té divočiny a jako mít ho doma. Jakože tady ty otázky tam taky nějak chci reflektovat. No, je to široký.
A ta kniha vlastně má vzniknout díky tomu, že ty si vybudovala na Instagramu takovou jako komunitu, která se tak nějak asi navzájem už informovala o různých tématech související se zoo. A jak to vzniklo, že jsi rozhodla pokračovat právě tou knihou?
Ta komunita je jako dost malička, je to, nebo samotný ten projekt Zoo Index vlastně vznikl už na škole jako moje bakalářská práce, a původně jsem jako knížku neměla v úmyslu dělat. Výsledek byl takový web zooindex.net, který vlastně je furt online, a jakoby skrz Instagram je pravda, že mi potom napsalo právě jedno vydavatelství z Chicaga, Inga Books, kteří mi napsali, jestli právě, že se jim líbí ten projekt a jestli nemám publikaci, která by ho nějak jako vše objímala a prostě, kterou by oni mohli třeba distribuovat. Takže to byla taková hlavní motivace pro mě, vlastně ty materiály, které jsem nazbírala, které byly, jako, které byly hromada, jako vizuálních, tak i textových, tak nějaké jako rozstřídit a právě jako dát dohromady do knížky. Protože ty texty už na webu třeba některý jsou, ale vlastně mám jich hodně v šuplíku a tak jako na půl cesty. Takže, no, takže tak.
Čeho se třeba budou týkat? Kdo je bude psát? Kdybys měla nějaký, dát nějaký příklady?
Bude tam pár textů od různých architektů zoo přímo, tak těším se, máme přijít text přímo specificky o kamenech ze zoo, prostě jako, na kterých bude pro mě ukázáno vlastně spoustu z toho jako i bizarního navrhování těch, jako těch umělých kulis. Pak teď mám radost z rozhovoru, který mi poskytne David Hancock, takový australský, jako vlastně taková legenda už skoro jako architektury zoo, kde on teď vlastně, jemu už je 79 let a už a vlastně byl jeden z prvních těch jako architektů, kteří prosazovali co nejvíc přírodní jakoby zasazení těch zvířat do těch pavilonů, jako aby to co nejvíc odpovídalo tomu jejich jak se řekne? Prostředí? Jo, prostředí. Environment, prostředí. A vlastně teďko už píše jako tak prostě na starý kolena se pisuje takový dlouhý jako text o tom, že fakt už zoo by prostě neměly existovat a je super, že to je člověk, který to má fakt podložený jako tou praxí a má nějaký nápady, jak by měly zoo vypadat jinak, takže se strašně těším, že svolil a může udělat se mnou rozhovor do té knížky.
Mm-hmm. Že by to mohlo být i možná takový páteřní text.
Právě, přesně, mm-hmm. Že tady to bude jako hlavní, nebo myslím si, že to bude takový hlavní text, vedle kterého budou pak jako doplňující texty. Mám třeba i jako umělečtější texty, nějaký jako básně a tak, ale tady to by mohlo být takový jako hlavní příspěvek.
Mm-hmm. Jak ta kniha bude vypadat?
Jakoby čistě vizuálně bude... Já bych hrozně chtěla, aby to byla fakt bychle, takže chci tam dát i hodně jako vizuálního materiálu, který mám rozkategorizovaný do takové zoo abecedy, která bude vlastně se skrz tu knížku objevovat. A no, takže to bude jedna část, ta vizuální, a druhá část bude teda tak textová. A ten design si vlastně dělám sama a bude to takový jako sborník. Já bych vlastně chtěla, aby to mělo takový docela defaultní vzhled. A no, tak takhle bude vypadat zhruba.
Dá se vlastně nějak zhrnout dneska, jaký vztah k zoo ty máš? Protože může být asi docela nejednoznačný po tom, co jsi už načerpala hodně informací.
No, jako z nějaký právě vlastní přirozenosti mi vždycky přišlo, že jako zoo nejsou správný a nějak jsem byla spíš proti, což pořád asi tak trošku jsem, ale vlastně zároveň vím, že to není černobílý a uvědomuji si, že to tak prostě není. A vlastně baví mě a zajímá mě právě shromažďovat třeba názory, které jsou přesně různorodý, názory lidí, kteří jsou pro zoo i kteří jsou proti, a nějak jako nedělat skrz tu knížku nějak radikální názor, jako že jo, všechny zoo jsou špatný nebo naopak, ale spíš to jako, spíš nad tím otevřít tu diskuzi, protože jakoby Bůh ví, myslím, je dost možný, že zoo budou v budoucnosti třeba fakt už jako posledními takovými archivy některých třeba druhů zvířat, který už v divočině nebudou, takže možná, že tady tom jako je zase potřeba na to nahlížet i z tady těch stránek. Mm-hmm. Takže tak.
Já se ještě vrátím úplně na začátek celkově k té ceně. Tam je vlastně podmínka, aby všechny ty věci vznikly poměrně rychle. Takže se vrátím k vítězi Jindřichu Janíčkovi. Jindro, vyjde B jako běžec opravdu do roka, a co je pro tebe ta cena? Usnadní ti to, nebo tě naopak přidá trochu stresu, aby to bylo do toho data? Jak to je?
Vyjde.
Víde, žádný problém.
Myslím, naprosto. Dokreslím to teďka nějak. Tam chybí nějakých 40 stránek, 50 stránek z těch věcí, co jsem říkal, co jsou rozkreslené, co jsou ve formě bodového scénáře, a to do léta je nakreslený relativně v pohodě. Mělo by.
Super.
Skončili to moje práce.
Jak je na tom architektura 489? Budete muset nějak zrychlit? Zvládnete to do roka dodělat?
No, máme strašně práce nedoděláno, ale zase je nás na to poměrně dost, takže to máme jako dobře, bych řekla, rozdělený, a nedávno jsme se shodli na tom, že to prostě jako je reálný zvládnout. Doufejme.
Určitě. Snad nás jenom jako korona nebude teďko nějak omezovat při dofocování.
A kulturáky jsou dostatečně velký na ty odstupy, ano. Takže by se to mohlo podařit. Jak to má vlastně Terezie, protože ta dostala zvláštní ocenění, co to znamená?
No, já naštěstí vlastně nejsem omezená úplně tím deadlinem, protože nejsem ještě tak daleko v dokončení té knížky, i právě protože si vlastně dělám všechno v té knížce sama, tak tak mám ještě spoustu jako práce na tom a to proto se rozhodla mi dát jako vlastně super ocenění jako ve formě konzultace, že vlastně už jsme se minulý týden scházeli a bylo to super, protože jsem dostala spoustu tipů na distribuci a na právě nějaké jako finalizování, editaci a přesně jako strukturu té knížky třeba dopilovat a tak. Takže určitě to vyjde jako, jednou to vyjde, ale nevím úplně kdy.
Tak se budem těšit. Mě by ještě zajímalo, na čem dalším teď pracujete. Jendro, co teď ještě dalšího kreslíš?
Oh. Já nevím, taková velká otázka. Já myslím, že kolik hodin? 7 minut?
Máš na to asi tak minutu, tak asi vybrat jednu věc z toho všeho, jestli je toho hodně.
No, mám pár komiksů vlastních věcí, co bych chtěl dělat. Ty asi zmíní nejvíc, protože ostatní věci jsou nezajímavé práce. A vlastně kreslím jenom ty, co mě zajímají, to jsou takový bokovky, že začínám konečně vysněný projekt, který potrvá pár let, což je komiks o utopických komunitách ve Spojených státech v 19. století. A to je vlastně vypravěč chodící po Severní Americe a ptající se na to, jak fungují utopické komunity.
Mm-hmm.
A hodně přírody, protože vlaky neexistovaly.
Takže V jako vypravěč. Dávám tomu pracovní název.
Dobře, děkuju.
Architektura 589 zvládne dělat 489, pardon, už jsem do toho připletl Vladimír. Máte ještě čas dělat i něco jiného?
Jo, tak teď nám...
Máme, ale musíme se teď hodně koncentrovat hlavně na práci na té knize.
Ale vychází nám, nebo půjde do prodeje další typ květníku brutálního. My jsme měli takový před rokem, no před dvěma, takový velký téma, že jsme zmenšili takový ty květináče betonový, které jsou všude, nejenom po Praze, prostě po celém Československu a pátrali jsme teda i po jeho historii a zjistili jsme, že jich bylo spoustu typů a tak jsme si řekli, že bychom postupně chtěli každý, asi ne úplně každý ten typ, ale že bychom prostě chtěli pár těch typů vydat prostě jako květináče na normální pokojovky a ve spolupráci s Kristýnou Pleskovou, designérkou, tak teď bude vycházet druhý typ osmiboký květináč. A
ten už bude trošičku větší, než byl ten původní. A ještě jsme taky před rokem ve spolupráci se značkou v páru vydali, nebo nechali vyrobit trojici brutalistních, teda my používáme ten náš termín brutálních ponožek. A teď jsme se dohodli, že uděláme novou jako edici taky. Někdy v příštím roce.
Ale až po Vánocích.
Ale až po Vánocích, to není vůbec reálný stihnout na tož vyrobit. A ještě máme takový jako náš takový nápad vyrobit kvarteto architektonický.
Kvarteto. Uh-huh. Terezi, ještě nová poslední půl minutku, co má na
jo,
práci.
Tak já jsem jakoby... Já jsem grafická designerka, takže dělám na různých knížkách, tak se finišu na knížce Milk and Honey od Kači Olivový a co bych ještě tak řekla, založila jsem teď nedávno studio se svojí kamarádkou Bárou Ružičkovou, antivorkoholické grafické studio, tak na tom teď taky pracuji.
Tak to se dá určitě všechno najít na webu, všechno, co tady dneska bylo zmíněno. Je to zároveň úplně všechno z dnešního Art Café. Pokud vás zaujaly dnešní rozhovory, určitě můžete sledovat autory vznikajících knih na sociálních sítích, nebo se taky pustit loňské Art Café o komiksu Spiritistky, které vyhrály cenu loni a právě v těchto týdnech se tisknou. No a taky se můžete podívat na vernisáž s názvem Atlas nových souhvězdí, která bude i online z Východočeské galerie v Pardubicích. Startuje tím totiž výstava, která představuje různé přístupy k formátu autorské knihy, které se také vymykají běžné produkce. Loučí se Táňa Zabloudilová.